Қазақ радиосында балаларға арналған кешкі ертегі.
Ағыбай шал. Ерте заманда бір мерген болыпты. Оны ел қарамерген деп атайды екен. Бір күні қарамерген аң аулап жүріп, екі маралды көреді. Қарамерген мылтығын кезеніп, маралдарды атпақшы болады. Сол кезде маралдар:
«Атпаңызшы, атпаңызшы бізді!»
деп жалыныпты. Маралдың адамша атпа дегеніне таңырқаған мерген:
«Неге?»
деп сұрайды. Маралдар:
«Неге екенін Ағыбай шалдан сұра!»
деп жауап береді. Қарамерген көздеп тұрған мылтығын түсіреді де Ағыбай шалды іздемек болады. Неше күн, неше түн іздеп жүріп, Ағыбай шалдың ауылын табады. Ағыбай шалдың үйіне келсе, жағын жібекпен таңған бір қария отыр екен. Бұл Ағыбай еді. Ағыбай шал жігіттің алыстан шөлдеп келгенін біліп, бәйбішесіне қымыз құйдырады. Қымыздан соң шай ішіліп, соңынан семіз тоқтының еті де желінеді. Қонақ асын берген соң, қонаққа төсек салып береді. Мерген ұйқыға бас қояды. Ертеңіне Ағыбай шал қонағын күтіп, шайын беріп, түс мезгілінде қонағы аттанар алдында: «Балам, алыс жерден бекер келмеген боларсың, бұйымтайың болса айт» дейді. Қарамерген өзінің аңшылықпен күн көрген адам екенін, аң аулап жүріп екі маралға кезіккенін, олардың адамша сөйлеп «мені атпа» дегенін және «неге» дегенде оның мәнісін Ағыбайдан сұра дегенін айтады. Ағыбай шал әрі бері ойланып отырады да, «оны мен білмейді екенмін» деп жауап қайырады. Келген жұмысы орындалмаған соң Ағыбай шалмен қоштасып кері қайтады. Ағыбай шал көп ойланады. Ақырында өз басынан өткен бір ертегі ойына түсіп, Қарамергеннің артынан бір жігітін жіберіп, шақыртып алады. Қарамерген келгеннен кейін Ағыбай шал: «Жас кезімде өз басымнан мынадай оқиға өтіп еді. Маралдың айтып жүргені де сол шығар» деп өз ертегісін бастайды. «Мен өзім бай баласы болдым. Ата дәулетінің арқасында атқа мініп қыз таңдадым. Бір байдың 8 жасар сұлу қызын көріп ғашық болдым. Мұны елге келгеннен кейін жеңгелерім арқылы әкеме сездірдім. Әкем қалың малын беріп, байдың қызын айттырды. Сол кезде мен 14 жаста едім. Арада 8 жыл өтті. Мен 22 жасқа келдім. Қалыңдығым 16 жасқа шықты. Бір күні ауыл абыр-сабыр болды. Ауыл жігіттері ат жаратып бәйгеге дайындалып жатыр екен. Мен де боз ойнақ деген атымды жараттым. Жұрт түйеге қосын артып, жүйрік аттарын жетелеп, әлдебір жаққа жол тартты. Оларға мен де ердім. Былай шыққан соң бұл сапардың мән жайын бір жігіттен сұрадым. Ол маған жол мәнісін түсіндірді. Бақсам, біздің елден 10 күндік жерде бір ел бар екен. Ол елдің бір байы әкесіне ас бермегі үшін біздің елге бір ай бұрын сауын айтып хабар берген екен. Мен алаңғасарлықпен естімеген екенмін. Бірнеше күн жол жүріп, байдың ауылына жеттік. Бізге лайықтап тігілген үйіне түсіп, сол елдің құрмет сыйын көріп, жатып тынықтық. Ертеңіне ас болды. Одан кейін бәйге басталды. Мен де боз ойнақты қосып, оған өзім шаптым. Аламаннан озып келіп, бас бәйгені алдым. Бас бәйгеге тіккені бір нар, бір ат, бір шапан екен. Оларды алумен менің жұмысым болмады. Жанымдағы жолдастарым пайдаланды. Мен бәйгеден атымның алдымен келгеніне мәзбін. Жұрт тарады. Менің көңілім басқада. Алдында ас берген ауылға келе жатып, жолда баяғы өз қайын жұртымның ауылын көргем. Жолдастарым қайтарда ол елдің үстімен жүрмей басқа жолмен кетті. Бір түні жолдастарымнан жасырынып бөлініп, қалыңдығымның ауылына қарай тарттым. Үш күн жүріп, төртінші күні жайылып жатқан көп қойға кездестім. қойшыдан. Бұл кімнің қойы деп сұрадым. Бұл менің қайнатамның қой болып шықты. Сол жерде ауыл жағдайын сұрадым. Атамның үйін, қалыңдығымның онда қайда жататынын сұрап біліп алдым. Қойшы қалыңдығымның бөлек отауда бір өзі жататынын және елдің әлі бір күндік жерде екенін айтты. Таңертең шығып күн бата елге әзер жеттім. Ауылдың қарасын көріп, аттан түсіп, атамның үйін, қалыңдығым жататын үйді де шамалап алдым. Менің келгенімнен ешкімнің хабары жоқ. Түн ортасы болды. Атты сол жерге қаңтарып тастап, жұрт ұйықтаған кезде ауылға келдім. Азырақ таңданып тұрдым да, ақырын басып қалыңдығым жатқан отауға кірдім. Қалыңдығымның сұлулығы сонша қараңғы үйді айдай жарқ қылып жатыр екен. Жанына жақындап барып оята бергенімде үйдің іші шатыр-шұтыр етті. Есімнен танып қалыппын. Есімді жисам, үлкен қара қасқа төбетке айналып кетіппін. Үйден шығып жүре бердім. Бұл ауылда айналшақтап 3 күн жүрдім. Әбден қарным ашып, ұрлық қылмақ болып байдың ас үйіне кіріп, қазандағы сүтті іше бастадым. Осы кезде сырттан жігіттер сезіп қалып, мені қамап ұрды. Сөйтіп жүргенде бір жігіттің қолына құйрығым ілініп, жаным қысылғаннан үзіп құтылдым. Құйрығым сол ұстаған жігіттің қолында қалды. Құтылып далаға шыққаннан кейін басым ауған жаққа қарай жүгіре бердім. Бірнеше күннен кейін жапан далада көп керуенге жолықтым. Керуен басы мені шақырып алып тамақ бергізді. Әбден тойғаннан кейін жатып ұйықтадым. Түнде жұрт ұйқыға жатқанда күзетшімен қосылып керуеннің мүлкін күзеттім. Бұл мінезім керуен басына ұнады. Сондықтан мені жақсы көріп жүрді. Бірнеше күн өткесін керуен ауылына жетті. Керуен басы тағы тамақтандырып тойдырды. Керуен басының отбасы адамдарымен бір күнде танысып шықтым. Кешке таман қой күзеттім. Қасқырдың да қатты тиісіп тұрған кез еді. Қойға шапқан 4 қасқырды өлтіріп, бір шетке үйіп қойдым. Ерте тұрған керуен басымыны көріп, менен келген іс екенін анық білді. Менің қадырым бұрынғыдан да артты. Осылайша арада 2 жыл өтті. Керуен басының басқа бір елге ұзатқан қызы бар екен. Ол жынданып ауырып, дүниеде бақсы молда қоймай жидырғанымен ешбірі жаза алмапты. Ақырында байға бір адам: «Қораңда бір қасиетті ит бар, бұл ауруды сол жазар», депті. Содан керуен басы менің мойныма жіп байлап, өзі ат жегіп жетелеп алып келді. Барысымен мені жынды жатқан үйдің босағасына байлады. Біраздан соң жынды әйел аспанға қарап шыңғыра бастады. Аспанға қарасам, бір қара құс қалықтап шаңырақтан түсіп келеді екен. Тұрам тұлдым. Бір жігіт менің жібімді шешіп қоя берді. Қара құсқа тұра бас салып, оны талай бастадым. Ол да маған қарсылық білдіріп, менімен алысты. Үйдегілердің «Ит жынданды» деген дауыстары естіліп жатты. Көп арпа алысып, ақыры қара құсты алып ұрып, астыма басып жаттым. Сол кезде қара құс маған жалынды: «Мен де сенің бір қажетіңе жарармын. Сондықтан мені босат», деді. Мен оны босаттым. Ол өз бетімен ұшып кетті. Байдың келіні тәуір болып тұрып кетті. Енді мені бақсы ит деп атады. 2 күн жатқан соң иеме ат мінгізіп, шапан жауып қайтарды. Ием мені арбаға мінгізіп алды. Ауылға келдік. Күндегі әдетпен қой шетіне жаттым. Ойға батып, туған елімді көз алдыма елестеттім. Енді бүйтіп жүрмеймін. Не де болса қалыңдығыма тағы барып көрейін. Мүмкін маған жібір, ит қылған сол еді ғой. Мені әлі де адам қалпыма түсірер деген ниетпен орнымнан тұрып, қалыңдығымның ауылына беттедім. Қалыңдығым жатқан үйге келсем, қараңғы үйді айдай жарық қылып ұйықтап жатыр екен. Жанына жетіп барғанымда қалыңдығым оянып кетті. Үйдің іші шатыр-шұтыр етті. Бұрынғы қалпымнан өзгеріп, боз торғайға айналып шықтым. Бұрынғыдан да күнім қараң болды. «Құс жаманы жапалақтың да жеп қоюға әлі келеді ғой», деп жылап келе жаттым. Бір мезгілде үлкен шаһардың үстінен шықтым. Көшенің ортасында төгіліп жатқан тарыны көрдім. Қарным ашып қалған мен сорлы тарыны теріп жей бастадым. Көп ұзамай аяғым қыл тұзаққа ілінді. Бір топ бала жүгіре жетіп мені ұстап, аяғыма ұзын жіп байлап, торғай, торғай деп әуеге ұшырып, аяғымдағы жіптен тартып жүрді. Ол тары сол балалардың құсқа құрған тұзақ жемі екен. Балаларға бірген бір кездесті. Ол балалардан «Торғайыңды маған сат» деп сұрады. Балалар мені кемпірге 5 тиынға сатты. Кемпір мені үйіне апарып, алдыма жем су қойып, аяғымнан тұзақтап тастады. Күн сайын бір ұстап, «Әй, торғайым, жеттің бе?» дейді. Мен одан жаман қорқып, жемімді жемеуге тырыссам да қарным ашқасын жей бастаймын. Ақырында бір күні кемпір маған келіп, «Әй, торғайым, жеткен екенсің» деді. Мені сойып жейді екен деп жаман қорқтым. Бірақ кемпір олай ойламады. Маған ақылын айтты. «Шырағым, сен құс емес, адамсың. Сен ит болып жүргенде мен қара құс болып кездестім. Менің жанымды қиып, сен мені ажалдан босаттың. Сондықтан мен де саған жақсылық істейін» деді. Осыдан тура ұшып қалыңдыққа бар. Жұрт жатқан кезде пырылдамай ақырын үйіне кір. Бұрымында алтын сақина бар. Ол сақинаны сиқыр қылып мен бергем. Соны шешіп ал. Сол кезде баяғы адам қалпыңа түсесің. Есіңді жиып адам қалпыңа түскеннен кейін ел жұртыңды көрерсің» деді. «Бірақ мені ұмытпа. Бір жыл өткесін қайтып орал. Осы жерден бір күндік жерде менің түпкілікті мекен үйім бар. Сол үйде бой жеткен сұлу қызым бар. Соны саған қалыңсыз берем. Маған малға жет емес. Дүние мүлік тағы берем» деді. Кемпір тағы да, «Мен сені баяғыдан аңдып жүредім. Қызға сиқыр мен сақина беру, келіншекті жындандыру бәрі сені қолға түсірудің амалы еді» деді. Бұл сөзді естігеннен кейін қалыңдығымның ауылына ұштым. Барсам, ауыл тегіс жатқан екен. Ақырын ғана қалыңдығым жатқан үйге кірдім. Тісіммен балдақты бұрымынан шешіп алдым. Үйдің іші тарс-тұрс, шар-шұр етті. Қалыңдығым шошқа болып кетті. Үйден шыға сала бір жүген тауып алып жүгіріп жылқыға бардым. Көп айналмадым. Бір семіз құратты ұстап міндім де темір қазық жұлдызын бетке алып шаба бердім. Жайдақ атпен бірнеше күн жол жүріп, ақырында бір жотаның басына шықтым. Алдыңғы жағымда бұдан да биік тағы бір жота көрінді. Сол жотаға қарай беттедім. Көп ұзамай қаздардың дауысы естілді. Енді елдің жақын екенін білдім. Биік жотаның төбесіне шықтым. Ар жағында жайылған көп қойды көрдім. Ақырын аяңдап қойшыға келдім. Қойдың кімдікі екенін, ауылдың алыс жақындығын сұрадым. Әкемнің қойы болып шықты. Ауылда алыс емес екен. Қойшыға өзімді таныттым. Қойшы әке шешемнен сүйінші сұрамақ болып, мені қойға қалдырып, өзі елге кетті. Қойшы шапқылаған қалпы сүйінші сұрап ауылға барыпты. Жұрттың қайсы бірі «Үш жыл болған Ағыбай келуші ме еді» деп сөгіпті. Қойшы өршеленіп, «Мен жаңа көріп келдім, Ағыбай отарда қалды» деп жұртқа бой бермей сүйіншісін сұрай беріпті. Ақырында сөзін байқайық, мүмкін рас шығар, бұрын өтірік айтпайтын еді деп әкем мен шешем көп жұртты ертіп қойдың қасына келеді. Қой жайып жүрген мені әкем алыстан танып, тұрам тұлып келіп құшақтап сүйді. Оның артынан шешем келіп амандасты. Ел жұртқа тегіс амандасқан соң мені ауылға алып жүрді. Әке шешем үш жыл сұрау салып табалмаған соң күдер үзіп маған ас беріп жатыр екен. Ол асы тойға айналды. Той өтті, ел жұрт туысқандар менен қайда жүргенімнің мән жайын сұрады. Жасырмай бастан өткен уақиғаның бәрін айттым. Ақырында кемпірдің қызын алам дегенді де айттым. Кемпірмен уәделі уақыт болған кезде той істеп қасыма бірнеше жігіт қосып қайныма жіберді. Кемпірдің шаһарына жеттік. Кемпір де тосып жүр екен. Бізді құрметтеп қарсы алып, ол шаһарға түсірмей, өзінің мекеніне апарды. Қалыңдығымды көрдім. Асқан сұлу екен. Үш күн кейін 60 нарға кілем жауып, алтын күмістен жиһаз тиеп, қалыңдығымды күймелі нарға мінгізіп, қайын жұртым бізді жөнелтті. Міне, жасымда осындай оқиға көріп, мынау бәйбішемді солай алдым. Қазірде жасым 90-ға келді. Сол сиқыр балдақты Былтыр көшкен жұртымда жоғалттым. Мүмкін маралдардың қолына түскен шығар. Саған айтқаны да сол болар. Деп қарт сөзін аяқтады деді. Осындай оқиға естіп ауылға қайттым деп, Қарамерген де сөзін аяқтады.
Сіздердің тыңдағандарыңыз балаларға арналған кешкі ертегі. Қазақ радиосы.